Mění se chování jelenů v době, kdy jim roste paroží. A jaké jsou laně matky? To nám poví profesor Luděk Bartoš, etolog z Výzkumného ústavu živočišné výroby a zároveň také čestný prezident Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky.
Studio Leonardo.
Pane profesore, dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Vy se zabýváte chováním zvířat, jak konkrétně studujete?
No, to je otázka tak na 3hodinovou odpověď.
Pojďme to zestručnit.
Já to zkusím. Já bych vyšel z toho, že bych zkusil nejdřív vysvětlit, co to je vůbec etologie. Na to se totiž lidé často ptají, protože nevědí, a na to se dá odpovědět dvěma způsoby. Takhle v tramvaji bych řekl chování zvířat. A když se to řekne slovensky, jak je to ještě lepší, správanie sa zvierat. Ale za tím termínem se skrývá, řekněme, vědecká definice, která říká, že je to biologie chování. A když tohle řeknu, tak vy si třeba řeknete, o čem ten člověk vůbec mluví. Protože pod pojmem biologie si můžete představit anatomii, fyziologii, zoologii, genetiku a teď bych mohl mluvit dále. A to všechno se promítá do toho chování. To znamená, že etologie je velice široká věda a není to jenom o tom, že se někde sednete a koukáte a pak moudře pokýváte hruškovitou hlavou a usoudíte, co jste viděla. Že to je dneska košatá právoplatná disciplína, která v sobě zahrnuje tedy potřebu mezi oborového propojování víc než která jiná disciplína.
A kdybyste měl popsat tu vaši každodenní práci, jak to vypadá?
No, já vzhledem k tomu, že už jsem trošku výběhový typ, tak moje práce spočívá hlavně ve čtení, psaní a hory administrativní práce, takže já jsem vlastně v situaci, kdy scháním částečně peníze, částečně podmínky k tomu, aby jiní realizovali to, co mě by dělalo radost.
No, tak. A co by vám dělalo radost, kdybychom měli popsat, jak tady se studuje chování zvířat?
Ano,
co
tak,
ten výzkumník musí pozorovat?
Podívejte se, my v Úřínevsi máme dneska oddělení, které má asi 20 lidí a v zásadě skoro každý dělá nějaké jiné téma. Takže já, vy jste mě uvedla jako člověka zajímajícího se o jelenovité, tak je to součást mé práce a my v Úřínevsi v Praze, tady Praze 10 Úřínevsi, máme experimentální pracoviště, kde je takzvaný kmenový stav 50 zvířat, což znamená, že do konce kalendářního roku tam můžeme mít taky 75 zvířat. A tam se odehrává celá řada věcí a já radši nechám, abyste se ptala, než abych vám tady udělal monolog na 2 hodiny.
A proč jste si vybral právě jelenovité?
Protože se mě líbily. To byl prapůvodní důvod. Já jsem měl rád jeleny ještě dávno předtím, než jsem skončil školu. Pak jsem hledal, kde bych se jim mohl věnovat. Našel jsem prapůvodně možnost v rámci nejdřív na přírodovědecké fakultě a pak teprve jsem dostal nabídku dělat, dneska by se řeklo doktoranturu, tenkrát se to jmenovala kandidatura, na Výzkumném ústavu živočišné výroby, což je teda mimochodem příšerný název, to, když tak se k tomu ještě vrátíme. A tam tehdy bylo oddělení pro výzkum myslivosti, takže tam jsem začal já dělat tu svoji kandidaturu. Pak se stalo, že v té době, to bylo ještě za hlubokého bolševika, v té době soupeřila dvě ministerstva, ministerstvo lesů, bota, strání a ministerstvo zemědělství a ten zelený ministr dal tomu zemědělskému ministrovi hájenku ve svatém Petru a díky tomu on nás delimitoval do svého ranku. Mě trvalo 3 měsíce, než jsem se ho tam tady dostal a vrátil jsem se do Výzkumného ústavu živočišné výroby. Takže ta moje cesta k těm jelenům se najednou zdála být přetržena, ale náhoda přeje připraveným, protože řádově někdy koncem 70. let i k nám přišla vlna zájmu o farmové chovy jelenovitých a tu se ukázalo, že zde je člověk, který je připraven a mohl jsem legalizovat své zájmy, které jsem vykonával i tak.
Pane profesore, když se podíváme na to samotné chování jelenů, jejich typickým znakem je právě paroží. K čemu vlastně jim slouží?
No, to je, takhle já to nechci problematizovat, ale to je taky věc, kde se můžete dočíst spoustu teorií a vypadá to tak, že jaksi evoluce přispěla k tomuto unikátnímu znaku, aby se ty jeleni mohly mezi sebou prát. Ale když se na to podíváme z toho druhého hlediska, to je mimochodem jedna jaksi taková červená nit mého odborného zájmu za posledních téměř 40 let, tak to je záležitost, která je strašně zajímavá, řekněme, z fyziologického hlediska. A my, už to není jenom proto, že existují nějaké farmové chovy jelenovitých, a mimochodem v naší republice jich máme dneska na 500, ale je to úžasný objekt ke studování základních principů vztahu chování a fyziologie. A to je asi to, čemu se věnuji ze všeho nejvíce.
A platí tedy takový ten laický předpoklad, že čím má samec větší paroží, tím je dominantnější v té skupině?
Ano a ne. Ne, protože ono to může znít třeba jako slepice a vejce, ale ono to tak není, protože to, co má ten jelen na hlavě, tak to je důsledek toho, jak si počíná sociálně v době růstu parožení, což třeba v našich podmínkách je řekněme někdy od někdy února, března do července, srpna. A ten jelen, aby mohl udělat na hlavě velké paroží, tak musí být dominantní v rámci té skupiny druhů a v průběhu toho dochází ke spoustě věcí a to, jak on je sociálně úspěšný, tak to se projeví na velikosti a členitosti paroží. A tomu potom pomáhá si udržet to postavení, ale příroda pro něj nastražila past, takže když za přirozených podmínek. Ten jelen, když vytluče paroží, což je právě, řekněme, zhruba měsíc předtím, než začne říjet, tak se vydává na jakousi exkurzi na říjiště někam jinam a tam se setkávají obecně neznámí jedinci mezi sebou. Takže tam to, za jakých okolností vytvořil to paroží v té své domovské mládenecké skupině, tak tam se mu může hodit, ale nemusí. A to paroží patří mezi takové ty nákladné znaky, kde ho stojí velké úsilí, aby ho vytvořil na hlavě, ale ta výhoda při soupeření, když spolu bojují samci, má svou mez. A tam se teď tlučou dvě věci. Jedna věc je, že velké a členité paroží, jak se ukázalo, je dobrým signálem pro samice, takže takový jelen je mezi laněmi populární, atraktivní. A na druhé straně, když to přesáhne určitou velikost, tak mu to začíná být obtížné. A v tom je vlastně ten princip toho, on se tomu dokonce říká, jedna teorie se podle toho nazývá, že to je princip handicapu při výběru reprodukčního partnera, kdy i když on má potom to paroží tak velké, že už mu je trošku přítěží a přesto se uhájí, tak že tím prokazuje svoji biologickou hodnotu.
Posloucháte rozhovor s profesorem Luďkem Bartošem, etologem z Výzkumného ústavu živočišné výroby a také zároveň čestným předsedou, prezidentem Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky. Pane profesore, ta tvorba silného paroží klade velké nároky na látkovou výměnu jelenů. Náročné to však mají také laně, které vynakládají velkou energii v době gravidity a kojení. Čerstvě narozený kolouch prý váží mezi 8 a 12 kilogramy, je tomu tak?
Ano.
A laň vyprodukuje denně prý až 5 litrů mléka. Jaké sociální postavení v rámci skupiny vlastně zaujímají laně?
No, já bych teď mohl říct, to je vlastně špatně položená otázka, pokud byste to unesla, tak já to radši nebudu říkat.
Ne, klidně to řekněte.
No, protože sociální postavení laní je takové, že laně v většinu roku žijí odděleně od jelenu. Takže můžeme mluvit pouze o sociálním postavení
v rámci té skupiny laní.
A to je skutečně velice významná úloha a to vyšší postavení spojené, řekněme, s dominancí, tak umožňuje té lani jednak přednostní přístup k potravním zdrojům, pokud je to omezeno, což se může stát. A jednak jí to vyladí hormonálně a to souvisí, to je ve své podstatě jedno, jestli je to samec nebo samice, vždycky to sociální postavení musí mít odezvu ve fyziologii, takže skutečně ty výše, sociálně výše postavené laně mají řadu výhod a řadu lepších výsledků, třeba reprodukční a podobně.
A dá se nějak zobecnit a říci, jaké jsou laně matky?
Laně tím, že až dosud tento druh přežil, tak se dá říci, že velmi dobré a je to tedy taky i v této oblasti jsme se pár vlastně desítek let věnovali čemu si, co rád popíšu. Jde totiž o to, že my jsme se věnovali problematice takzvaného alosaklingu. To víte, do etologie. Etologie je taková relativně mladá věda a do toho se vneslo spoustu takových cizích slovíček, ale zase si rozumíme mezinárodně. Alosakling spočívá v tom, že mládě je kojeno nebo saje u jiné než své matky, u jiné samice než u své matky. A to, řekněme, v 80. letech se na tohle přišlo někde u ovcí a bylo to prezentováno jako selhání mateřského chování a no, pak jak si na to navazovala řada studií, včetně té naší, a my kromě tedy jelenů jsme se věnovali ještě skotu, ale se stejným závěrem, kdy se ukázalo, že to není tak, jako že by, nebo tam je jedna z možností, je, že to mládě si nějakým způsobem obelstí tu cizí samici a něco si tam přikrádá. Uh-huh. A my jsme jaksi u těch obou jmenovaných druzích zjistili, že to není náhodná věc, že ne zdaleka všechny samice, ať už laně nebo krávy, jsou ochotny přijmout cizí mládě k tomu, aby u nich sálo, a ty, které jsou tomu ochotny, tak nejsou ochotny každému tomu mláděti. A když to takhle řeknu, tak najednou to působí strašlivě složitě, ale
ten
princip je velmi jednoduchý a spočívá v tom, že ty laně, aspoň v těchto dvou případech, pomáhají v nějakém handicapu tomu mláděti. Čili v tom našem případě to byla třeba nižší porodní váha toho mláděte. A teď si řeknete, no a kde se, jak si bere takovýto altruismus. A to zase, když bychom šli do evoluce tohoto druhu, nebo obou těchto druhů, tak oba druhy se vyvíjely za situace, kdy se sdružovaly samice, které byly mezi sebou příbuzné. Dneska, když s tím manévrujeme na farmách a já nevím, kde všude, tak to už tak neplatí, ale ty principy, které se vyvinuly v průběhu formování, chování toho druhu.
Takže si je přinesli vlastně.
Si přinesli a oni takto činí, protože pomáhají svým příbuzným.
Mhm. Vy také se soustředíte na bílé jeleny. Ty jsou takovou zajímavostí v té jelení říši. Můžete nám to popsat?
No, soustředím. Kdeže loňské sněhy jsou? Já jsem s bílými jeleny skutečně začínal a to ještě ve svém pravěku jsem si kdesi přečetl v novinách, že bílí jeleni je to světová rarita u
a
nás.
Není?
Že už není. A že vymírají a tak dále. A ve skutečnosti jsem na tom dělal tu doktoranturu tenkrát, posléze. A když jste řekla není nebo je, my jsme tehdy žili v poměrně uzavřeném světě, takže to skutečně vypadalo, že široko daleko nic takového není, ale jakmile jsme potom šli do historie toho, tak se ukázalo, že jednak ti bílí jeleni i v té době byli tu a tam v malých počtech, ale historicky, že byli skutečně leckde. A já jsem dost času taky věnoval vypátrat, jako kde se to vzalo, protože byly v našem populárním tisku uváděny takové velice divoké, krásné, romantické hypotézy historické, ale mně se zdá, že ta, která je dneska pravá, to už dneska nikdo nedohledá, je, že v Německu v 16. století se vyštěpili bílí jedinci a nezávisle na tom se tu a tam vyštěpili i někde jinde, například v Anglii, kde je to dochováno a téměř jistě i jinde, ačkoliv to nebylo dochováno. A protože byli bílí, tak se o ně zvláště pečovalo a stal se z toho třeba královský dar, takže strašně ceněná záležitost. Do druhé světové války to vstupovala Evropa s několika poměrně velkými stády, ale když potom jaksi se přehrnula fronta sem a tam, tak to zdecimovalo leckoho a i to žehušické stádo, kde to bylo na jediném místě v té době u nás, tak přežilo, tuším, z 23 kusy a vypadalo to dlouhodobě špatně a pak se to všechno zlepšilo a dneska už je to, abych tak řekl, z hlediska toho, té přeživatelnosti za vodou.
A bílé jeleny najdeme kromě Čech ještě někde jinde, vy jste zmiňoval Británii, ale kde ještě bychom třeba na ně narazili?
V Německu, v Rakousku a na Novém Zélandě. Jakmile je dneska něco, co se týká jelenovitých na Novém Zélandu, tak to znamená, že toho je strašně moc.
Myslivci říkají o jelenech, že troubí nebo také mrmlají či hukají. Jsou tyto zvuky důležitou součástí jelení komunikace?
No, zásadně, zásadní důležitosti. Tam je jedna pozoruhodná věc, že když se podíváte na film nebo na video troubícího jelena nebo troubícího daňka, tak zjistíte, že mu u toho jelena méně, protože tento má podhřívo, ale u toho daňka to je krásně vidět, že mu lítá, my bychom řekli bohryzek, Adamovo jablko, hrtan, mu lítá na úrovni nějakých 50 cm podélně a tím on moduluje tedy barvu toho hlasu. A když říkám, že je to důležité, tak ono to má dva aspekty. Jedním, a to je, řekněme, takový ten přístup ze strany myslivců, že tím ten jelen dává najevo svoje vyladění. A druhý, který je, ale řekněme biologicky ještě mnohem důležitější, je, že podle toho zvuku, jak se ukázalo, laně jsou schopny odhadnout, jestli ten, kdo ten zvuk vydává, jak je velký a jak je na tom v kondici. A ono to souvisí s tím, že když jsme zmiňovali, jak se ty jeleni perou, tak na to, aby se úspěšně prali, tak musí mít velice silnou muskulaturu krku a to, jak je utvářený ten krk, zároveň ovlivňuje modulaci toho zvukového projevu.
Zajímavou oblastí vašich výzkumů je také takzvaná infanticida, tedy zabíjení mláďat jako reprodukční strategie samců. Můžete nám to prosím vysvětlovat, proč se k tomu chylují?
Ano, to je jedna z těch věcí, která potřebuje trošku širšího vysvětlení. Já to zase zkusím říct jenom tím nejkratším možným způsobem. Jedná se o, v tomto kontextu, jedná se o samčí reprodukční strategii. A ono se to nejsnáš chápe třeba na lvech, kde je v rámci nějaké variační šíře velký extrém. Kdy se to původně objevilo na Hulmanech posvátných, ale tam to bylo tak jaksi zastrčeno. Jde o to, že když v harémovém uspořádání nějakého druhu dojde k výměně toho harémového samce, což se zpravidla děje násilím, že ten ten musí obhajovat a neustále je napadán, a když je vytlačen, tak pak u druhů, jako je právě ten jelen, jako je právě ten lev, laktace blokuje další reprodukci. A ten nově příchozí samec vybije mláďata, tím nastartuje reprodukci a má šanci se zreprodukovat s těmi lvicemi. A když to nestihne, to jemu se může stát, že to nestihne, protože ten tlak na to postavení v té smečce je tak silný, že on tam vydrží tak maximálně 2 roky. A když to nestihne do té doby, tak nestihne vůbec nic. No a toto, nebo ten náš zájem spočívá v tom, že my se na tyto otázky díváme u domestikovaných zvířat a tam nacházíme, že to funguje zrovna tak, byť je to zvíře chováno po staletí v úplně jiných podmínkách.
Hostem dnešního studia Leonardo byl etolog profesor Lukáš Bartoš z Výzkumného ústavu živočišné výroby a České zemědělské univerzitě v Praze. Díky za to, díky za vaši návštěvu a za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.